Dobrý poslech přeje Vladimír Kroc. Hostem pořadu, jak to vidí dnes, spisovatel a historik Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
27. května to bude už 70 let, kdy českoslovenští parašutista Jan Gabčík a Josef Kubiš provedli atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda. No, já věděl, že to neřeknu. Reinharda Heydricha.
Je to naprosto děsivé jméno.
Ale ono to bylo 20 vteřin, které změnily historii. Už jsme, co myslíte, ten jejich čin docenili úplně?
Já si myslím, že se mnohé změnilo, zejména bych řekl během těch posledních 10 let. Já tady nechci nějak zdůrazňovat význam VHU nebo Vojenského historického ústavu, ale myslím si, že strašně moc tomu vnímání pomohla před 10 lety výstava, kterou jsme dělali, atentát operace Anthropoid, kterou vidělo jenom v České republice na 100 000 lidí a v zahraničí minimálně dalších 100 000. A jestliže se do té doby se mě dokonce stalo, že jsem jedné paní profesorky na gymnáziu, někdy v roce 2000 jsem se zeptal, kdo to byl Heydrich, a ona mě na to odpověděla podle jména asi nějaký Němec, tak se domnívám, že tohle to už se mi asi nestane, aspoň doufám.
A jak byl ten čin přijímán českou veřejností bezprostředně potom, kdy se čitatel Červená rozlétla zpráva, že Heydrich skutečně zemřel?
Já si myslím, že tam byly dva momenty. Jednak to bylo určité zadosti učinění, protože Heydrich se opravdu na podzim roku 1941, kdy do Prahy nastoupil, uvedl takovým rozsahem vraždění, jaké do té doby česká veřejnost nepoznala. Tady během toho podzimu, řekněme do počátku roku 1942, bylo povražděno na 500 lidí, což bylo naprosto otřesné. A takže určité zadosti učinění a na druhou stranu pochopitelná hrůza z toho, co bude následovat, protože bylo jasné, že Heydrich vzhledem ke svému postavení v rámci hierarchie Třetí říše bude, nebo jeho smrt bude 100% pomstěna. Ono tady, my si musíme uvědomit jednu věc, my totiž Češi trošku nahlížíme na toho Heydricha pod prizmatem té jeho funkce, toho označení, protože tamto slovíčko, to přídavné jméno zastupující, v nás evokuje jakýsi dojem člověka druhé, třetí kategorie, který vlastně jsem jenom šel jako za záskok. Není to pravda, Heydrich byl opravdu personou první třídy z hlediska Třetí říše, byl to opravdu pán nad životem a smrtí, pod kterého spadala policie, gestapo na celém území, nejenom protektorátu, ale samozřejmě celé okupované Evropy, takže on byl doslova do písmene pánem nad životem a smrtí.
Četl jsem, že nacisti zavraždili v reakci na jeho zabití 15 000 Čechů, to byla krutá daň.
Tohle byl plán, on opravdu v té bezprostřední reakci se uvažovalo o popravě 10 až 15 000 osob. Tam se dá říci, že možná Čechy paradoxně zachránil K.H. Frank, který Hitlera přesvědčoval, že takhle brutální množství lidí by způsobilo vlastně opak a mělo kontraproduktivní účinek. Nicméně i tak ten počet mrtvých byl velice vysoký. My jsme se s kolegy snažili toho čísla dopočítat. Mluvíme určitě o kolem 5 tisících mrtvých za Heydrichovou smrt, což je číslo obludné, ale bylo vlastně z pohledu nacistické propagandy nebylo zveřejňováno a bylo rozděleno do několika takových oblastí. Jednak to byly lidé popravení za ty takzvané Heydrichiády nebo toho staného práva, pochopitelně vyvraždění občané, lidic a ležáků, a několik židovských transportů, které odjeli z Terezína do Osvětimi a z níž prakticky vůbec nikdo nepřežil. A potom v neposlední řadě radikální zpřísnění trestů pro vězně, příslušníky odboje, kteří stanuli před německými soudy, protože jestliže do té doby by třeba z 13 člené odbojové skupiny byl vynesen jeden nebo dva rozsudky smrti, tak po atentátu za stejná skupina se stejnou činností a se stejným důkazním materiálem 13 rozsudků smrti.
Mluvíme o operaci Anthropoid. Proč vůbec padl rozhodnutí právě tedy zaměřit se na Heydricha? Nebo víme, ve které hlavě se ten plán zrodil?
Kouzelné, že se k tomu vůbec nikdo nikdy nepřiznal. A myslím si, že právě pod vlivem těch obrovských obětí, které to přineslo, nicméně podle studia materiálu a řekněme určité časové osy paradoxně zjistíme, že na rozhodnutí o atentátu a na rozeběhnutí všech těch věcí, které se toho týkaly, to znamená výběr parašutistů a jejich příprava, to všechno k tomu všemu došlo 2. října, protože když se vezmeme, Heydrich přichází 27. září 1941 do Prahy, o den později vyhlášeno to stané právo, začínají popravy a už vlastně 3. října jsou instruováni, tehdy ještě Josef Gabčík a Karel Svoboda, který byl později nahrazen Janem Kubišem, už jsou instruováni k tomu, že budou vysláni do protektorátu, aby provedli atentát, s tím, že toho 3. jsou instruováni, ale oni už 10. měli být vysazeni a atentát měl být uskutečně na 28. října, vlastně na zakázaný státní svátek.
To nebylo to uspěchané, ten plán?
Tam myslím, že se hrávalo roli to, že z pohledu důstojníků, kteří tenhle plán vymysleli a spustili, tam naprosto klíčová je role plukovníka generálního štábu Františka Moravce, který byl tehdy šéfem našich zpravodajců v Londýně a pod kterého ten výcvik parašutistů spadal, byla okamžitá reakce, okamžitá pomsta, a tady bychom se museli malinko ještě vrátit do historie. Pomsta za koho? Protože onoho 28. září 1941 byl v Praze v ruzinských kasárnách mezi těmi v té první skupině popravených i armádní generál Josef Bílý, což byl velitel vojenské odbojové organizace Obrana národa, ale co je podstatné, v letech 1932 až 1935 přímý nadřízený Františka Moravce, když on byl šéfem zemského vojenského velitelství tady v Praze, tak Moravec mu dělal šéfa zpravodajského oddělení, velice se zblížili a dá se říci, že Bílý jako takový gentleman držel nad tím horkokrevným Moravcem trošku ochranou ruku a napomohl k jeho další kariéře. To znamená, on vlastně v prvoplánově to rozhodnutí o atentátu je vlastně reakce na zabití oblíbeného nadřízeného a podpořená ještě 1. října 1941 velkou popravou, kdy bylo v Ruzyni popraveno 13 vysokých důstojníků generálního štábu, mezi nimi 3 generálové a samozřejmě všichni tito lidé měli se spolubojovníky a kamarády v Londýně, takže to rozhodnutí o atentátu je prvoplánově vlastně msta za naše padlé, za ty vražděné lidi tady doma, aby, jak se přímo říká v té instrukci, Němci poznali, že vracíme ráno za ráno.
Jaký byl osud Karla Svobody, který, jak jste řekl, byl vybrán na akci s Josefem Gabčíkem, ale kvůli úrazu při výcviku ho nahradil Jan Kubiš, on se později účastnil operace Wolfram.
Karel Svoboda, to je jedna z velice tragických postav našeho zahraničního odboje. Byl to bezesporu statečný voják, spolehlivý voják, který bez zaváhání souhlasil 3. října 1941 s vysláním a převzal úkol k likvidaci Heydricha, nebo tam se ještě hovořil o variantě K.H. Franka. Nicméně při tom doplňujícím výcviku se zranil při seskoku z balónu. Při nočním seskoku se mu povedlo to, čemu Angličané říkají ring the bell, zazvonit na zvonec, a to sice tím způsobem, že on se skakoval tím otvorem a parašutista se musel v ten okamžik sedět vlastně v tom otvoru otevřeném, měl se odrazit a musel trošku dopředu, aby nezachytil vzadu tím balíkem toho padáku. No on se odrazil moc a na druhé straně si dal hlavou do obličeje, o ten rantl do obličeje, udeřil hlavou teda o ten seskokový otvor, takže utrpěl pravděpodobně otřes mozku, možná nějaké zmoždění krční páteře, a začal si vlastně o 2 dny později na to stěžovat, že opravdu mu to brání ve výcviku, měl oteklou tvář a podobně. Takže byl z výcviku vyřazen, nahrazen Janem Kubišem, jak jste říkal. Svoboda potom trpěl určitými výčitkami svědomí, protože on zřejmě na něj takhle nenahlíželi, nicméně on se tak cítil, že kamarádi jeho si myslí, že se z té operace vyvlékl, protože dostal strach a tak dále, zveličil své zranění, což bezesporu pravda nebyla, navíc, kdyby někde chodil s oteklým obličejem, tak by byl nápadný už tak při tom vysazení, které měl následovat o několik dní později. On poskytl dokonce adresy svých blízkých, jeho rodiče, no, tatínek byl majitelem sodovkárny ve Slaném, kde žila i jeho manželka s malým synkem. Kam i o tom svědčí to, že on byl opravdu vlastenec, protože odešel vlastně od narozeného dítěte, od rodiny, aby bojoval za tu republiku. Nicméně ta rodina Svobodových skončila velice tragicky, oba dva rodiče i manželka byli popraveni, protože nacisté se posléze dozvěděli o tom, že oni poskytli podporu parašutistům. Svoboda sám potom nebyl několikrát nasazován do akce, panoval určitý strach z toho, jak by obstál. On si potom vymohl opravdu velkým nátlakem to, aby mohl být vysazen v rámci operace Wolfram v roce na podzim 1944, skutečně se skočil, nicméně jako jediný z toho šestičleného největšího výsadku vlastně se sem nesetkal se svými druhy, padl do německého zajetí a dožil se konce války v koncentračním táboře. Nicméně tady jeho tragické osudy nekončí. Po roce 1948 on vlastně nepřímo zavinil smrt svého bývalého nadřízeného z Velké Británie, který sem přišel jako britský agent a posléze byl pod dohledem státní bezpečnosti a dokonce dotlačen k určitým formám spolupráce.
Posloucháte, jak to vidí vojenský historik Eduard Stehlík. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Vrátil jste se z pracovní cesty do Londýna. Dá se ještě najít něco nového, přijít na neznámé informace o operaci Anthropoid?
Já jsem si vždycky myslel, že to možné není, protože těch knih, které k tomuto tématu existují, ať už u nás nebo v zahraničí, jsou desítky. Novinové články a studie mých kolegů, to by se počítalo na stovky. Je to téma, které přitahuje a i z toho důvodu, že, a to si musíme opravdu přiznat a zdůraznit z hlediska toho významu, atentát tohoto typu na takhle vysoce postaveného nacistického funkcionáře se už nikdy nepodařilo opakovat. Je to naprosté unikum ve všech zemích nacisty okupované Evropy. Nikdo jiný, ani Jugoslávci, Poláci, Rusové, nezvládli udělat něco podobného. To je opravdu výjimečná věc. Přesto mě samotného překvapilo, když jsem studoval některé materiály v londýnských archivech, několik věcí. Jedna z nich je bezesporu to, že celou tuto operaci, kterou my chápeme jako ryze českou, vlastně Britové vykazují jako operaci svou, protože v rámci oné takové tajemné zkratky SOE, Special Operation Executive, neboli výboru nebo zprávy pro zvláštní operace, která měla za úkol vedení té neregulérní války na území nacisty okupované Evropy a kterou Britové řídili, je operace, nebo vůbec všechny operace, které my známe z našich dějin, výsledkové jsou vedené jako operace SOE, dokonce ony krycí názvy jim přidělovali Britové. Dá se zjistit paradoxně poměrně hodně, co se týče výcviku hochů, kteří byli cvičeni, ať už ve Skotsku, kde byly ty první bojové kurzy, anebo posléze v případě Gabčíka a Kubiše potom doplňující výcvik, který probíhal u nich vlastně od poloviny října, řekněme do 1. listopadového týdne, kdy už procházeli speciální přípravou, protože Britové věděli, na jaký úkol se připravují. To taky další jako legenda, o které se hovoří, že údajně Britové neměli ani tušení o tom, že jaký úkol výsledek Anthropoid má. Ve všech materiálech, které jsem měl v ruce, se naprosto jednoznačně u nich uvádí, zatímco ostatní mají třeba zpravodajské úkoly podobně. Tady jednoznačně dokonce execution of Herr Heydrich, liquidation of Herr Heydrich. Takže naprosto jednoznačně věděli, na co jsou připravováni a dokonce z těch dochovaných materiálů je vidět, že Britové se velice úzce podíleli nejenom na jejich přípravě, ale i na plánu, jak by ten atentát měl být proveden. A z toho samotného plánu, který se tam vlastně dochoval, takového hodnocení vyplývá, že ta situace, která byla potom v té zatáčce 27. května 1942, mohla být malinko jinak, protože celý ten atentát jako Britové naplánovali a s Gabčíkem a Kubišem se cvičovali. Mimochodem k tomu výcviku probíhal v takovém základně Station 12 Estenhaus, to bylo u Stevenage a to byl takový malý zámeček, kde na těch parkových cestách kolem těch domů existují jako různé zatáčky. Já jsem se tam dostal k leteckému snímku, kde to bylo vidět. A právě v těch zatáčkách kolem zátočení těch domů a zahrad a tak dále bylo nacvičováno to, že tam jezdilo malinké autíčko Austin a oni se na něj učili házet tu bombu nebo maketu bomby, se kterou pak v Praze zaútočili.
Tam jim při tom výcviku chyběla kriketová průprava.
To se přiznám, že jsem se musel jako hodně usmát, protože oba dva instruktoři, kteří s nimi tam byli, to byli velice vysoce postavení důstojníci v té době SOE, šéf české sekce, kapitán Alfgar Hesket-Pritchard a jeho nadřízený styční důstojník SOE podplukovník Peter Wilkinson, tak ty oba dva se jim velice intenzivně věnovali několik dní a učili je vlastně házet tu bombu s tím, že je tam kouzelné, když poznamenávají, že soutěživí Češi, Gabčík byl tedy zařazen pod Čechy, i když byl Slovák, tak že s tím měli velký problém, že se trefovali jenom občas, zatímco Britové pokaždé. Ale pak tam dochází k tomu, že vidí, že jim schází ta průprava v kriketu. A když se podíváte, ono dokonce se dá nalézt na různých webových serverech, tak tatínek Alfgara Hesket-Pritcharda byl snad jeden z nejlepších hráčů kriketu v dějinách Velké Británie, takže určité geny se tam podětili, on to hrál od malička, takže trošku je přeházeli.
A v čem to mohlo být jinak?
Já si myslím, že celý ten úkol, jak byl naplánován, a já jsem několikrát o těchto věcech hovořil i se současnými příslušníky speciálních jednotek, kteří ať už vojenských nebo policejních, kteří řeší třeba obranu právě proti tomuto typu útoku, tak každý vám řekne, že nejnebezpečnější, nebo to co musí udělat ten atentátník jako jednu z prvních věcí, pokud nedisponuje nějakou zbraní, pancéřovou pěstí nebo něčím podobným, je to auto, ve kterém ta osoba jede zastavit. Pokud možno ho znehybnit na místě toho atentátu, aby vznikla delší časová prodleva pro útočící tým, aby mohli toho člověka zlikvidovat. Tomu přesně odpovídá ten plán akce připravený v Velké Británii, kdy vlastně Kubiš byl pověřen tím, že měl na auto Heydrichovo zaútočit bombami, Jedna bomba měla vlastně explodovat přímo před předkem motoru nebo na předku motoru, aby vlastně zničila motor, to auto zastavila, druhá bomba měla být směřována vlastně do prostoru osádky, kde měla zabít Heidricha, případně jeho řidiče. Pardon. A Gabčíkův úkol byl vlastně v případě potřeby tu práci v uvozovkách dokončit, ať už střelbou, buď ze samopalu nebo z pistole. Je zajímavé, že se tam tyhle úkoly, nebo to, co se říká celá ta léta, že tam vypadá trošku jinak. Je těžko říct, jestli oni se rozhodli, že si ty úkoly prohodí, že nebudou používat bombu, že jim přišel spolehlivější ona střelná zbraň, která nakonec selhala. Mohlo to být všechno úplně jinak, mohl se jít Gabčík podívat, jestli už Heidrich jede, mohl mít tam výhled zakrytý příšející tramvají, kterou pak to Heidrichovo auto objížilo z druhé strany. Museli improvizovat, reagovat ve velice krátké době. To se nikdy nedozvíme, bohužel ani jeden z nás jsme neměli možnost s nimi hovořit.
To možné, že granát použitý při atentátu obsahoval botulotoxin, jak se později spekuloval?
Ne, určitě ne. My máme i takový ten nepřímý důkaz v tom, že střepinami z toho granátu byl zasažen kubiš do obličeje, to znamená, kdyby tam byla jakákoliv forma jedu, tak by samozřejmě i on měl obrovské zdravotní problémy, nebo by na to mohl zemřít, což se nestalo. Ta bomba, která byla připravená, vznikla vlastně zmenšením britského granátu, který v té době britská armáda používala proti obrněným vozidlům Afrika Korpsu v severní Africe, byla upravena přímo v dílnách oné britské SOE. Tam se na tom velice intenzivně podílel jejich nejlepší specialista na trhaviny, major Clark, který tu bombu připravil v té základní variantě a určité její dokončení pak dělal podplukovník Leslie Wood, který byl zároveň velitelem té stanice 12 na Aston House, kde byli hoši připravováni. A jednalo se vlastně o to, že byla ten granát byl zkrácen přibližně o 2/3 své délky a aby byla zmenšena ta jeho trhavá síla, protože pochopitelně, kdyby použil na takhle krátkou vzdálenost ten trojnásobek trhaviny, tak by to pochopitelně ohrožovalo i Kubiše samotného. Co je zajímavé a co je tam výslovně zmíněno, že v případě, pokud se atentát nepovede, nebo v té první fázi, že oba dva parašutisté zdůrazňovali, že Heidricha zlikvidují za všech okolností, kdyby přitom měli přijít o život.
Adolf Opálka, Josef Gabčík, Jan Kubiš, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc. Není bez zajímavosti, že 5 z těchto 7 mužů pocházelo z Moravy, jeden byl tady Slovák, jak víme. Je to jenom souhra náhod?
Není, jinak mě samozřejmě při tom se vybaví ještě jedna věc, že když jim byla nabízena možnost se vzdát, tak oni při boji už o kostel, tak oni křičeli na ty oblehatele, nevzdáme se, my jsme Češi. Ale pokud je o ten vysoký počet hochů z Moravy, není náhodou ani v tomhle tom výběru, ono jich bylo poměrně velké množství, i kdybychom se podělili na celou zahraniční armádu. Těžko říci, proč tomu tak bylo. Navíc je potřeba říci, že hodně z těch kluků bylo hluboce věřících. Jestli je to otázka určité víry v Boha a zároveň určité povinnosti, přísahy, kterou někteří z nich sloužili Československé republice jako vojáci, anebo naopak takové to prolnutí té prvorepublikové výchovy s tím vším, těžko říct, ale bez pochyby těch hochů z Moravy bylo v zahraniční armádě velmi vysoké množství.
To už jsme se dostali k datu 18. června, kdy tedy podlehli té beznadějné přesile v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje. Jak to bylo s tím údajným oddělením hlav od těl, které měly být vystaveny kdesi v Německém muzeu zločinu?
Já bych ještě se zastal u toho, co jste řekl, u toho data. Ano, nám někdy ten atentát, ten 27. května 1942, jakoby smazává možná i ve spolupráci v uvozovkách s těmi Lidicemi, s 10. červnem. Tyto dvě opravdu dějné věci smazávají ten 18. červen. Ten 18. červen, ale já kladu minimálně na roveň těchto dvou věcí, protože uvědomte si, přesně jak jste říkal, tady byla obrovská přesila na 800 vlastně nacistů proti 7 vojákům, kteří chrání ten kostel nebo bojují vlastně tu svoji poslední bitvu. A my jsme si zvykli brát jako úplnou samozřejmost to, že ti kluci tam si tu poslední kulku nechali pro sebe. A to není samozřejmost. Bylo jim xkrát nabízeno, aby se vzdali. Měli tu možnost, ale opravdu všichni z nich volili radši smrt vlastní rukou, s výjimkou Jana Kubiše, který chudák byl zraněn tak smrtelně, že jim padl do rukou v fouzovkách živý, ale vlastně umírající. Někteří dokonce si to pojistili spolknutím jedu ještě s výstřelem do spánku, což byl případ Opálky nebo Švarce. Není to samozřejmost, určitě ne. Ta nenávist těch nacistů samozřejmě se projevila potom, jak jste říkal, k tomu, že oni nahlíželi na ty parašutisty jako největší zločince těch moderních dějin říše a předpokládali, že po vítězné válce vybudují v rámci kriminalistického muzea speciální expozici věnovanou právě našim parašutistům a měli obohatit tedy o dost děsivé exponáty. Oni tam opravdu provedli dekapitaci všech těl. Ta těla byla pravděpodobně pohřbena na hřbitově v Ďáblicích a ty hlavy byly z těch pět hochů, tedy s výjimkou Gabčíka a Kubiše, byly uchovávány jako lebky. U těch dvou to byly dokonce preparáty, včetně tkání, uložené ve válcích vlastně s nějakým roztokem. Posléze i tam došlo k přeměně vlastně na lebkový ten, nebo jenom na očištění a na zauchování lebek s tím, že dokonce ty uřízlé hlavy byly používány po určitou dobu při výsleších spolupracovníků parašutistů i jejich rodinných příslušníků, což si asi těžko někdo dokáže představit, co to muselo s tou rodinou dělat, nebo s jejich bratry a podobně. Nicméně ty hlavy zmizely v závěru roku 1945, předtím se ještě podařilo tajně vyfotografovat a je otázkou, jestli by spáleny například v krematoriu terezínského koncentračního tábora, my nevíme, ale v každém případě byly odvezeny asi, aby se nestaly nějakou relikví pro osvobozené Čechy.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8.30 na Dvojce.
Naším hostem je dnes vojenský historik Eduard Stehlík. Mám tady taky dotaz, který se netýká, ale bezprostředně dnešního tématu. S manželkou jsme se oba narodili v roce 45 v Praze, ale po studiích žijeme nyní až do důchodu v takzvané americké okupační zóně. Přesto nás mrzí, že mnohde ideologicky předpojaté zpravodajství posledních let často nespravedlivě odsunuje význam oběti sovětských vojáků na našem území. Málem do role okupantů vis 1968. Tohle přece není ani historicky, ani lidsky správné. Jejich smrt byla stejně tragická jako smrt amerického vojáka, jak to vidíte vy?
Naprosto s tím souhlasím a myslím si, že je to otázka, ale myslím si, že to je otázka spíš některých publicistů než historiků, protože my jsme v poslední době dělali celou řadu výstav, když přijdete k nám do muzea tady na Žižkově, tam je tam velká část expozice věnována i sovětským parašutistům, boji Československého armádního sboru po boku sovětské armády i sovětské armádě při osvobozování československého území. Já bych to přisuzoval tomu, že my máme takový, někdo to krásně nazval takový výraz pangeitismus. Okamžitě jsme šmahem odsuzujeme úplně všechno. Jestliže jsme před rokem 89 říkali o západních lecích, že jsou to pomaličku zločinci, tak najednou jsme to otočili na druhou stranu. Já si myslím, že normální člověk nemůže nějakým způsobem se ušklíbat nebo snižovat význam těch ruských vojáků, kteří bojovali za tady na území Československa nebo České republiky, kteří zde položili své životy. Na druhou stranu si je potřeba uvědomit, že samozřejmě v závěru války velmoci a už se hrávali nejenom onu vojenskou partii, ale partii politickou a některé kroky, které tady prováděly sovětské výsadky, které sem byly vysazovány, některá činnost, která byla naplánována, prováděna i třeba v rámci Československého armádního sboru některými důstojníky, kteří v té době už úzce spolupracovali se sovětskými místy, připravovala vlastně půdu pro změnu politického režimu tady v Československu v roce 1948. Takže beru to, že samozřejmě některé ty výhrady jsou oprávněné, nicméně prostý sovětský voják s tímhle neměl nic společného.
V noci 7. května 1945 projela Prahou husarským kouskem mise podplukovníka Prata do Vilichovek. Prat hovořil jak s německým velitelem Prahy, tak s vůdcem povstalců generálem Kutlovašerem. Na nábřeží Vltavy stál konvoj 25 džípů a obrněných vozidel, který pokračoval zde ještě 100 kilometrů přes frontu do Vilichovek. Vše vidělo mnoho svědků. Jak se to komunistům mohlo dařit 40 let tutlat? Ptá se Milan Březina, Old Car Rangers.
Já si myslím, že V okamžiku, kdy máte v rukou média a schvalujete každou historickou publikaci, která vychází, tak samozřejmě není problém z toho cokoliv vyřadit, a nebo i autoři, kteří se tomuto tématu věnovali, tak to přímo obcházeli. Ono to nešlo jenom o misi Prattovu, která pak do těch velicholek k maršalu Schernerovi dojela, ale i o celou řadu dalších věcí. Naprosto cíleně se odlidňovaly dějiny, a to nejenom na západní frontě, ale i na té východní. Jen tak se může stát, že třeba jediný náš generál, který padl opravdu na frontě, brigádní generál Jaroslav Vebral Sázavský, přestože padnul na Dukle 6. října 1944, tak o jeho smrti knížky z 50. let vůbec nehovoří, protože on na tu východní frontu dojel z Velké Británie.
Jiří Kožilek se vrací k našemu původnímu tématu. Píše, všude se zdůrazňují ztráty z času Heydrichiády, napadlo ale někoho odhadnout, kolik by asi bylo popraveno lidí v protektorátu, kdyby se atentát neuskutečnil a Heydrichovi by byla ponechána volná ruka, o lečems napovídají seznamy popravených z doby od nástupu Heydricha do atentátu. Minimálně tyto odhadované ztráty by bylo možné odečíst od ztrát Heydrichiády. Potom by se vlastně ukázalo, že atentát životy spíš ušetřil než zmařil. Tak to je.
S tím souhlasím, a samozřejmě to Heydrichovo působení se neomezovalo jenom na území protektorátu, ale celé Evropy, a tam vzhledem k tomu, že on patřil opravdu k architektům konečného řešení, jak říkali tomu vyvraždění Židů. Jednoznačně Heydrich byl legitimním cílem, byl to vysoký nacistický představitel a jeho smrtí jsme té Evropě minimálně hodně pomohli.
My jsme si to připomněli hlavně proto, že už to bude přesně 70 let, 27. května, kdy k tomuto činu došlo. Naším dnešním hostem byl Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu. Pane doktore, díky moc a těším se zase na naše další setkání.
Děkuji, na shledanou.
No a zítra bude hostem Zity Senkové Jan Petránek. Vladimír Kroc přeje příjemný poslech dalších pořadů. Na shledanou.